Так, соли дуҳазор даҳват бояд мерафқати мо бозии Сингапур ба. Анамун соли 2010 дар вақти ки мо бисёр уман як қисми маблағгузорӣ аз ҳама зиёд онҷо ба 10 нафар номзад доштем аз ҳамаи намудҳо. Ҳамин суҳробо ҳатто мо маблағгузорӣ калон карда гирдем ҳаму вақт. Ҳаму вақт стипендия 200 доллар мегирифт. Ман намедонам вай аз аввал ҳамин 200 сол пеш вару соли ки Италия рафта дуюм ҷо гирифт куд вай чемпионати ҷаҳон ба. Дар ҳамон ҳолат, аммо пешашон ба, акнун Андрей Абдувалиев мегӯяд ки мо ҳечи гап задагӣ нестем, лекин фикр мекунам ки дар ҳамон рӯзҳо ино гуфтушунид карда ва ҳамон хулоса ба омадагӣ ки аз номи Узбекистон баромад мекунад. برای اینکه وای بچه اومد و بهونه کرد که من به اینجا به یگون مبلغ نمیتیم میبخشه همون وقت دیل شد نظرف 200 دلار میگرفت سهروب 200 دلار میگرفت بعد بسیار تهمتای زیادتی هم از جنبی پدرش شد که شما این به تمام مبلغ نمیتیتون حالان که دست من به همون خودی ویدمس بود و استیپندیا میگرفت و مبلغی همه چورا بینیوی که بود پیش از الیمپیاده همون نورسون با سنگاپور اومدگی داشت мо ҳама чора биниша ба нақша гирифта гирдем маблағгузоришам буд монд рафт баъд вақте ки ду мо вай ҳамун дастаи мунтахаб номзад аллакай ба бозии сингапур пурра омода ки ман ду маротиба ба сингапур сафар доштам ҳамун ҷаба дар маҷлисҳо ҳамин гапҳо рӯй зад масалан ки агар дар ҳолати варзишгар аз ҷониби дигар ҷумҳурӣ баромад кунад чӣ бояд кард оид ба ҳамун барномаи омодагӣ сухан рафта назда ман ҳамунҷо ба ҳамин масъала баъд бардоштам ки масалан дар бозиои калонсолон бозиои олимпии калонсолон варзишгаре ки ба дигар ҷумҳурӣ рафта баромад мекунад дар ин ҳолат вай дар муддати ба фикрам чор сола як марҳилаи олимпӣ аз ҷониби ин давлат баромад карда наметавонад агар боз вай масалан ягон медал ба даст оварда бошад ҳамин масъалаи ҳамноям баъд худи ҳамун котиби генералишу ҳамун шахсои мутасаддӣ гуфтанд ки мутаассифона хайрат ки шумо ҳамин саволро додед мутаассифона дар бозиҳои наврасон мо ҳамин чизо баъинобад гирифтагӣ нестем лекин фикр мекунам ки як рӯз не як рӯз дар гирду атрофи ҳамин масъалаям бисёр проблемаҳо пайдо шуданаш мумкин гуфта ҳамин чизо баррасӣ мекунем гуфта гирдан ҳамунҷо ба ӯзбако қати мо будан омадану дарав отказ кардан дарав мо вақте ки мо мактуб наистем дар муддати як сол мо мактуб наистем ҳам аз ҷониби федератсия ҳам аз ҷониби кумитаи миллии олимпӣ баъд ба котиби генералии узбекистон мактуб наистем ки ин бача ҳамчун номзади дастаи мунтахаби олимпичон дар бозии наврасон ширкат варзиданаш дар кор лекин мо медонем ки ҳозир вай дар узбекистон ҳаст ва ба ҳамин мусобиқа омодагӣ дорад ва ё дарав гирифтану трактовкаша дигар карда гуфтанд ки ин хондани омадагӣ дар коллеҷи тарбияи ҷисмонии узбекистон масалан мехонад на вай дорад шаҳрвандӣ дораду ину вай вақте ки баъд аз як моҳ ҳашт моҳ аллакай аз худи котиби генералӣ ҳозир ба фикрам ба ешон шудагӣ президенти кумитаи олимпӣ шудагӣ аз он кас баъд мактуб гирифтем ин мактуби расмӣ дасти ман ба ҳолам бояд бошад дар ҳамон папкаи коғазом ки вай шаҳрванди ҷумҳурии узбекистон аст бо вайи худаш акун бо худаш омадагӣ ҳаст ягон кас ягон чиз вай кардагӣ нест ва ҳозир машқ карсудааст ва дар бозии олимпии сингапур ширкат намеварзад гуфта ҳамихел мактуби расмӣ мо ба дода гирдам баъд аз ҳамин ман тамоман дар бораи баромад карданаш намедонам ва худи Андрей Абдувалиев кати баъд гап зада гирдам дар ҳамон ҳолат гуфтам Андрей чӣ хел мешад ин шогирди мо ҳамин хел тайёрӣ содааст худат мефаҳми ку ки ин хел ки гуфт ки наргиз бисёр вай дорад шикоятҳош бисёр ки масалан стипендия нагирифтааст ин хел караст тамоман ягон ёрдам нест ман гуфтам Андрей ҳарду мо ҳамроҳ хондагӣ ҳастем ман туба нишон дода метавонам ҳама ҳуҷҷатҳо маблағгузорӣ ҳама нақшаҳое ки ба бозиҳои наврасон омодагӣ ҳаст мо ҳамаша дар даст дорем ки ҳамин бача тамоман ягон чиз ба проблема набояд бошад намешавад ҳам ки гуфт ки нева ба фикрам бисёртар ғурури худаш ҳамун инхелне аз аввал ҳамун камтар вай буд бисёр шикоят мекарду на он қадар миннатдор буд аз худи аз тренери худаш масалан Дилшод Назаров миннатдор набуд ҳамунҷо дар ҳамон ҳолате ки بدات صور داده او ما دلکه شکایت کرد که آنها دیر شد من آنی گونه نکنند آنها باید بسیار گالینا با توجهش زیاد است و خیلی گالینا دختر است پیش از همه شاید که باید یکون مثلا خطوگی دارد خطوگی تکنیکی دارد خیلی یک ترینر چکار کردن میتواند در اون حالت که خودش هم دیر شد بر اومد داشت در همون مسابقه من خیلی نیوانسوش بسیار بوده که نرزیم